Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Bývalý minister výstavby Igor Štefanov, odsúdený v kauze nástenkového tendra, je na slobode. Izraelský parlament schválil prvý zákon súdnej reformy, ktorá vyvolala v krajine masové protesty. Veriaci s biskupmi v Nitre si uctili patróna mesta púťou na Zoborský kláštor. Príjemné počúvanie Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Bývalého ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova, odsúdeného v kauze nástenkového tendra, prepustil dnes okresný súd Trenčín podmienečne na slobodu. Rozhodnutie súdu je právoplatné. Hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
Súd dospel k záveru, že odsúdený spĺňa všetky tri podmienky, ktoré stanovuje zákon, aby mohol byť podmienečne prepustený na slobodu. Odsúdený vykonal viac ako polovicu z uloženého trestu vo výmere 9 rokov odňatia slobody. Ako vyplýva z jeho hodnotenia, svojim správaním a plnením svojich povinností vo výkone trestu preukázal polepšenie. Súd konštatoval aj splnenie tretej podmienky, teda že od odsúdeného možno dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
Súd Štefanovovi určil 5-ročnú skúšobnú lehotu a súčasne mu nariadil probačný dohľad na 18 mesiacov. Počas nich sa musí zdržiavať na území Slovenska, musí sa podrobiť kontrole technickými prostriedkami, zamestnať sa alebo sa uchádzať o zamestnanie. Má zakázané stretávať sa a kontaktovať s bývalým ministrom výstavby Marianom Janušekom. Obaja boli prví ministri, ktorých súd právoplatne odsúdil. Kauza je z roku 2007. Išlo o súťaž na služby za 90 miliónov eur a podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu z novembra 2018 bol tender pripravený pre vopred vybratého uchádzača v rozpore so zákonom. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom do 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby. Na výzvu je určených vyše 6 miliónov eur, hovorí minister školstva Daniel Bútora.
Cieľom tejto výzvy je zlepšenie podpory práce s malými deťmi a ich rodinami v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby a ide o grantovú schému na podporu projektov. Je to jeden z takých kamienkov v mozaike zlepšenia štartovacích šancí pre deti z generačnej chudoby.
Podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková doplnila, že ide o projekty zamerané na zdravý, kognitívny, sociálny a psychomotorický vývoj detí a rozvoj rodičovských zručností a spôsobilostí.
Výzva, ktorú budeme dneska vyhlasovať, je zameraná na zabezpečenie rovnakej štartovacej čiary pre všetky deti, aby od útleho veku nadobudali zručnosti, ktoré im zjednodušia prechádzať školským systémom, aby sa dostali zo začarovaného kruhu generačnej chudoby.
Výzva bude otvorená do 25. augusta. Každý oprávnený žiadateľ môže žiadať o podporu vo výške 150 000 eur. Medzi oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, účelové zariadenia cirkvi a iné organizácie, ktoré aktívne pracujú s deťmi z prostredia generačnej chudoby.
Krátko z domova.
Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo maďarského veľvyslanca pre výroky Viktora Orbána na festivale Maďarov v Rumunsku. Orbán hovoril o Slovensku ako o odtrhnutom území. Maďarského veľvyslanca si predvoláva aj Rumunsko. V súvislosti s ním Orbán okrem iného povedal, že nikdy netvrdil, že Sikulsko a Sedmohradsko sú rumunské územné celky. Už vyše 400 pediatrov dalo výpovede z ambulantných pohotovostných služieb. Čaká sa na mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by sa mohli schváliť zmeny navrhnuté ministerstvom zdravotníctva, ako je skrátenie ordinačných hodín a zrušenie niektorých pohotovostí. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti vyzvala na prijatie navrhovanej úpravy, ktorá má zastabilizovať hroziaci kolaps detských ambulancií. Súdkyňa špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská nie je vylúčená z rozhodovania v kauze obvineného ex-sudcu Davida Lindnera. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu. Lindner namietal Zálesku ako zaujatú, pričom poukazoval aj na jej kritické vyjadrenia. Zdravotné poisťovne zaplatili vlani za covidové testy viac ako 66 miliónov eur. Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ale tvrdí, že ide o neefektívne vynaloženie peniaze, keďže situácia s pandémiou už bola výrazne lepšia. V roku 2021 uhradili za diagnostiku covidu približne 96 miliónov eur. Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Jozef R. je vinný zo spolupráce so zločineckou skupinou Síkorovcov a príjmania úplatkov. Dnes o tom rozhodol samosudca špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica. Jozefovi R. súd vymeral úhrný trest odňatia slobody na 11 rokov, trest prepadnutia majetku a zákaz činnosti vykonávať povolenie vo funkcii verejného činiteľa na 5 rokov. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry sa práva podať odvolanie voči rozsudku vzdal.
V podstate rozsudok kopíroval to, čo sme navrhovali v záverečnej reči, takže akceptujem, rešpektujem toto rozhodnutie, preto som sa aj vzdal práva podať odvolanie voči nemu. Poviem iba toľko, že aj týmto rozhodnutím, aj keď nie je právoplatné, nebudem sa k nemu bližšie vyjadrovať, lebo nie je právoplatne skončená vec a potvrdzuje to, že nie je pravdou ten narratív, ktorý sa šíri, že sú svedkovia ovplyvňovaní, manipulované ich výpovede, účelovo vedené trestné konanie a tak ďalej. Vystupovali tu osoby, ktoré sú aj v procesnom postavení svedkov, ktoré sú aj hanlivo označované ako kajúcnici.
Bývalý šéf policajných odposluchov ani jeho obhajca si rozsudok na súd vypočuť neprišli. Voči rozsudku sa môžu odvolať do 15 dní od jeho doručenia. V záverečnej reči súdny proces označili za nespravodlivý a obžalobu za vykonštruované obvinenia postavené na základe výpovedí kajúcnikov.
Z cirkvi.
V Nitre zhotovili novú sochu svätého Andreja Svorada. Tá bola požehnaná nitrianským diecezným biskupom Williamom Judákom. Osadená je na predmestí na skale v mieste, kde v minulosti stála socha svätého Jána Nepomuckého. Viac k téme povie Mária Gajerová.
Každoročne sa v Nitre koná pešia púť z mesta Grujnam zoborského kláštora. V tomto roku však púť začala netradične, predchádzalo jej požehnanie novej sochy svätého Andreja Svorada. Nová socha patrona mesta má tak vítať ako návštevníkov, tak aj pripomínať svätca, ktorý patrí k histórii mesta, hovorí nitriansky diecézny biskup William Judák.
Nitrania už v roku 1739, keď bol mor, v meste mu slúbili, že si ho bude uctievať modlitbami, pôstom a púť na puťov na zábore, tak chceme obnoviť tento zvyk a táto socha má pripomínať jeho činnosti, jeho život.
Socha stojí na cirkevnom pozemku v parčiku blízko frekventovanej križovatky. Pýtali sme sa ľudí, čo si myslia o soche a o jej umiestnení.
Som rád, že je tu práve tu. Ja tu nedaleko bývam, tam som veľmi rád.
Teším sa z toho, však Nitre to patrí, akurát som šuškala spolužiačke, že dúfam, že sa nebude nejako znehodnocovať, že by to striekali a popisovali alebo takéto, lebo však naozaj to je patron nášho mesta.
No je prekrásne. A konečne Nitra má svoju sochu, že už bolo na čase.
Socha je dielom Juraja Brišáka. Od sochy svätého Andreja Svorada putovali veriaci aj s biskupom Williamom Judákom v pešej procesii na zoborský kláštor v duchu historickej tradície z 18. storočia. Na tomto mieste sa konala svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák spolu s pomocným biskupom Petrom Beňom, mníchmi z benediktínskeho opáctva v Tihani a ďalšími kňazmi za hojnej účasti širokej verejnosti, hovorí Martin Boďo z Maltéskej pomoci Slovensko.
Tá tradícia toho putovania tiež zostala až do dnešných čias, keďže vlastne Nitrančania aj vlastne ostatní pútnici majú možnosť putovať aj v súčasnosti priamo tu z mesta až na ruiny vlastne zoborského kláštora svätého Hipolita.
Na nábreží Oravskej priehrady dozneli včera posledné tóny festivalu Verím Pane. Najstarší gospelový festival na Slovensku pritiahol do Námestova osvedčené stálice i novších umelcov z gospelovej a chválovej scény, nahrával Peter Štancel.
Festival Verím Pane je už tradičným podujatím, ktorého domovom je amfiteáter v Námestove. Organizátor festivalu Daniel Gašpírik si myslí, že hodnotiť festival sa dá z viacerých pohľadov.
Či tu bolo pravda, dobro a krása, tak to si myslím, že to tu bolo. Boli tu ľudia, Zrušiť sme museli len jeden jediný programový slot zo zdravotných dôvodov. Čo sa týka počasia, to relatívne vyšlo na Námestovo, ktoré je dosť divoké. Čo sa týka počasia, tak v podstate sme museli len jednu svetú omšu presúvať do kostola.
Aj v 32. ročníku festivalu dokázali organizátori priniesť novinky.
Mali sme tu dve hlavné programové pódia. Jedno pôvodné pódium, ktoré je známe, alebo čím je známe Verím Pane, a to je pódium na amfiteátri v Námestove, na nábreží Oravskej priehrady. A potom sme postavili druhé pódium, ktoré je kryté. To bol vlastne stan, v ktorom sme robili program na striedačku s týmto amfiteátrom. Takže v prípade dažďa sme sa mohli vrátiť k pôvodnému formátu festivalu Verím Pane, kedy tie kapely hrali jedna za druhou, mali strašne málo času na výmenu, ale zvládali sme to.
Dlhoročným motom festivalu Verím Pane je veta Doma je doma. Organizátori chcú vytvoriť domovskú atmosféru pre návštevníkov, ale aj umelcov. Podľa slov Daniela Gašpirika sa to darí.
Keď mali za sebou koncerty Skiva, alebo teda Zuzana Eperiešiová, tak Skive prišla zahosťovať Sima Magušinová, potom Skiva prišla zahosťovať Sime Magušinovej a Sima mala hostku aj Milu Medvedovskú. A potom nakoniec, keď mala Mila Medvedovská útulný koncertík s Danom Špinerom v čajovni, tak keď hrali jednu pieseň, ktorú mali spoločnú, tak Sima prišla dobehnúť len tak náhodou okolo a vlastne odspievala to s nimi.
Zo Slovenska odišli prvé skupiny pútnikov do Portugalska, kde sa zúčastnia na predskokanových svetových dní mládeže, dňoch v diecezách, ktoré sa začínajú v stredu. Slovenskí pútnici budú na dňoch v diecezách spoločne s niekoľkými krajinami v dieceze Porto. Mladí budú mať možnosť spoznať kresťanské a taktiež kultúrne pamiatky. Pripravená je bubnová show, či športové aktivity a vystúpenia s predstavením tradícií Portugalska a samotného Porta. Z duchovných aktivít sú to adorácia, modlitby téze, spoločné sväté omše či modlitby svätého ruženca. Na záver týždňa je v rámci programu festival, kde vystúpia rôzni umelci a hudobné skupiny, ako napríklad skupina The Sun. Na slávnosť blahorečenia rodiny Ulmovcov sa dá prihlásiť ešte do soboty. Poľský úrad pre blahorečenie rodiny Ulmovcov predĺžil termín prihlasovania. Rodina bude blahorečená 10. septembra v Markovej. Pokračuje Ondrej Rosík.
Jozef a Viktória Ulmovci počas okupácie ukrývali na svojej farme 8 Židov, za čo ich Nemci 24. marca 1944 zavraždili. Najskôr zabili ukrývaných Židov a potom celú rodinu vrátane Viktórie v pokročilom štádiu tehotenstva a ich 6 detí. Pápež František minulý rok 17. septembra potvrdil dekret o mučeníctve ctihodných božích služobníkov, čím umožnil ich blahorečenie. Prvýkrát v histórii bude celá rodina vrátane ešte nenarodeného dieťaťa povýšená na oltár. Podmienky registrácie vysvetľuje Martin Tokár, kňaz Prešovskej archieparchie a člen dobrovoľníckeho tímu.
Na internetovej stránke ulmovie.pl/domov nájdete prihlasovací formulár, ktorý je potrebné vyplniť, najlepšie elektronicky, podpísať a následne zaslať sken tohto formulára na ulmovci@kbs.sk.
Keďže ide o jednodňové podujatie, organizátori neposkytujú ubytovanie. O možnostiach parkovania hovorí dobrovoľníčka Janka Kampošová.
Príchod do Markovej je potrebné naplánovať tak, aby ste svoje miesta vo vyhradenom sektore mohli zaujať už do 8 hodiny ráno, lebo neskôr už vstup do sektorov nebude možný. A vzhľadom na také veľmi obmedzené možnosti parkovania v Markovej je užitočné zohľadniť skutočnosť, že pešia trasa z miesta, kde je vyhradené parkovisko pre autobusy, na námestie Blahorečenia môže byť dlhá 1 až 4 kilometre.
Prihlasovanie slovenských pútnikov na blahorečenie manželov Ulmovcov zabezpečuje Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska.
Kreml dnes poprel, že by ruská armáda cez víkend cielila svoj útok na pravoslavnú katedrálu v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa. Moskva vinu za poškodenie chrámu zvalila na ukrajinskú protivzdušnú obranu, dôkazy však neposkytla. Ukrajinská armáda včera uviedla, že ruská armáda na Odesu odpálila 19 rakiet rôzneho druhu v ďalšej vlne útokov na toto historické mesto po tom, čo Rusko odstúpilo od Čiernomorskej obilnej dohody. Útoky v Odese sa poškodili chrám premenenia pána, patriaci ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, s väzbami na Moskvu. Do mesta v najbližších dňoch príde misia UNESCO, aby zhodnotila poškodenie tamojších objektov, zaradených na zoznam svetového kultúrneho dedičstva.
Správy zo sveta.
Moskva sa dnes ráno stala terčom útokov dronmi. Jeden z nich zasiahol vysokopodlažnú kancelársku budovu južne od centra ruskej metropoly. Úlomky ďalšieho sa našli v centre mesta neďaleko ministerstva obrany. Podľa doterajších informácií nie sú mŕtvi ani zranení. Rusko hrozí tvrdou odvetou. Tvrdí, že útoky sú zastrašovaním civilného obyvateľstva a že nemali z vojenského hľadiska žiadny zmysel. Vyhlásenie prišlo potom, ako Rusko už týždeň masívne ostreľuje Odesu a sklady obilia na Ukrajine, informuje Lucia Pálešová.
Ruské médiá a kanály komunikačnej platformy Telegram informovali, že ruské hlavné mesto bolo skoro ráno terčom útoku dronmi. Ruská štátna tlačová agentúra TASS informovala, že jeden dron sa v Moskve zrútil nedaleko ministerstva obrany a druhý zasiahol obchodné centrum na Lichačovovej ulici. Ruská štátna agentúra RIA Novosti zverejnila video viditeľne poškodenej vrchnej časti budovy obchodného centra. Cestu v jeho blízkosti uzavreli. Prvotné správy hovorili o tom, že dronov mohlo byť viac. Ministerstvo obrany uviedlo, že boli dva. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti neskôr informovala, že nad Moskovskou oblasťou bol zneškodnený ďalší. Správu prevzal portál britského denníka The Guardian s tým, že informácia nebola nezávisle overená. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová označila v televíznom vysielaní útok bezpilotných lietadiel na Moskvu za akt medzinárodného terorizmu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa Reuters novinárom oznámil, že Rusko bude napriek dnešnému útoku pokračovať v špeciálnej vojenskej operácii, ako Rusko nazýva svoju inváziu na Ukrajinu. Tlačovej agentúre AFP zdroj z ukrajinskej armády uviedol, že útok dronmi bol špeciálnou operáciou ukrajinských ozbrojených síl. K útoku prišlo deň potom, čo Kiev prisľúbil odplatu za ruský raketový útok na Čiernomorský prístav v Odese. Ruská metropola sa terčom dronov v posledných mesiacoch stala opakovane. Koncom mája zasiahli bezpilotné lietadlá aj niektoré z najprestížnejších moskovských častí, vrátane Leninského prospektu alebo Západnej Moskvy, kde sídli ruská elita, vrátane prezidenta Vladimíra Putina.
Grécko je vo vojne s lesnými požiarmi, uviedol to grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Ničivé požiare v tejto juhoeurópskej krajine viedli k evakuácii tisícov ľudí vrátane turistov. Grécky hasiči s nimi bojujú už v 8. deň. Teplota ovzdušia v posledných dňoch prekročila 40 stupňov. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Najintenzívnejší požiar sužuje ostrov Rodos. Podľa premiéra Kyriakosa Mitsotakisa poškodil zhruba 10% tamojších hotelov. Z najviac zasiahnutých oblastí cez víkend evakuovali 19 tisíc osôb, medzi ktorými boli aj slovenskí a českí turisti. Pri hasení požiarov pomáhajú v Grécku aj hasiči z krajín EÚ vrátane Slovenska. Na gréckom území horelo v noci celkovo 82 lesných požiarov a 64 z nich vypuklo v nedeľu, ktorá bola v Grécku doteraz najteplejším dňom tohto leta. Lesné požiare trápia aj ostrov Korfu. Tamojšie úrady museli evakuovať takmer 2500 ľudí. V jednom z preventívne evakuovaných hotelov na ostrove Korfu, kde sa taktiež začal šíriť požiar, boli aj Slováci. Aj obyvateľom zo štyroch obcí na ostrove Evy a v Egejskom mori nariadili, aby sa pripravili na evakuáciu. Z ostrova zatiaľ v spojitosti s požiarmi nehlásia žiadne zranenia. Veľvyslanectvo Slovenska v Aténach dnes upozornilo slovenských občanov v evakuovaných oblastiach, aby sa riadili pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek. Veľvyslanectvo dodalo, že je v spojení so zástupcami cestovných kancelárií a gréckymi orgánmi. Zatiaľ nemá informácie o zraneniach občanov či obetiach z ich radov. Situácia, v ktorej sa Grécko ocitlo, je podľa Mitsotakisa spôsobená zmenou klímy. Grécky premiér zároveň poďakoval všetkým, ktorí v uplynulých dňoch pomáhali s hasením požiarov naprieč krajinou. Upozornil, že krajinu čakajú ďalšie 3 náročné dni, kým sa podľa predpovedí meteorológov mierne ochladí.
V jednom z preventívne evakuovaných hotelov na ostrove Korfu, kde sa taktiež začal šíriť požiar, boli aj Slováci. Všetci sú ale v poriadku a po upokojení situácie sa spolu s ďalšími klientmi mohli opätovne vrátiť do ubytovania, potvrdil to hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Matúš Dávid.
Nemáme informácie o žiadnych zraneniach ani stratách na životoch našich občanov. Na teraz môžeme potvrdiť, že zhruba 15 klientov v jednej zo slovenských cestovných kancelárií sa podarilo úspešne evakuovať a sú v bezpečí a v poriadku. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a preverujeme informácie aj s ďalšími agentúrami, cez ktoré slovenskí občania cestovali na Korfu.
Krátko zo sveta.
Izraelský parlament dnes schválil kľúčovú časť spornej súdnej reformy, ktorá obmedzuje právomoci najvyššieho súdu. Hlasovanie sa uskutočnilo po búrlivej rozprave, počas ktorej opoziční poslanci nakoniec opustili rokovaciu sálu. 120 členom Knesete ostalo len 64 poslancov a všetci hlasovali za kľúčový zákon reformy. Najvyšší súd podľa schváleného zákona už nebude môcť zablokovať vládne nariadenia, ktoré vyhodnotí ako neprimerané. Napriek predvolebným prieskumom prisudzujúcim presvedčivé víťazstvo konzervatívnej ľudovej strane predčasné parlamentné voľby v Španielsku včera skončili patovou situáciou, ktorej žiadna zo strán nezískala väčšinu v parlamente a zostavenie koaličnej väčšiny tak bude náročné. Švédsky súd dnes odsúdil klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú za neposluchnutie policajných príkazov na zhromaždení vo švédskom meste Malmo a dal jej pokutu. Thunbergová na súde priznala, že minulý mesiac na zhromaždení neuposlúchla policajné príkazy, aby sa presunula inde. Odmietla však obvinenie, že spáchala trestný čin. Aktivistka argumentovala, že konala z nutnosti, pretože si to vyžaduje klimatická kríza. Dvaja demonštranti dnes pred irackým veľvyslanectvom v dánskom hlavnom meste Kodaň podpálili výtlačok Koránu, posvetnej knihy islámu. Aktéri incidentu boli zo skupiny, ktorá si hovorí dánsky vlastenci a ktorá minulý týždeň v Kodani zorganizovala podobnú demonštráciu a naživo ju vysielala na sociálnej sieti Facebook.
Šport Rádia Lumen.
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa druhýkrát v kariére stal víťazom Tour de France. Záverečnú etapu 110. ročníka s cieľom na Elizejských poliach v Paríži vyhral včera Belgičan Jordi Meus, ktorý v hromadnom športe zdolal svojho krajana Jaspera Philipsena a tretieho Dylana Groenewegena z Holandska. Slovák Peter Sagan obsadil pri svojej derniére na Tour 11. miesto. 26-ročný Vingegaard dokázal obhájiť triumf na najslavnejších pretekoch, keď v prvých dvoch etapách záverečného týždňa zničil svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara. Slovinec v službách Spojených arabských emirátov stratil v časovke viac ako 1,5 minúty a v nasledujúcej kráľovskej etape ďalších takmer 6 minút. Nakoniec prehral so svojím sokom o viac ako 7 minút. Tretí skončil jeho tímový kolega Adam Yates. Hokejisti HK Nitra dnes odštartovali druhú časť prípravy na novú sezónu. Prebiehať bude na suchu v priestoroch vedľajšej plochy Typost Arény v posilňovni. Na ľad Corgoni vykorčulujú v nasledujúcom týždni a absolvujú tiež testy fyzickej pripravenosti, hovorí hlavný tréner Antonín Staviaňa.
Už ten adres na to leto byl trošičku rozbitý tím, že máme skupinu hráčů, co měli reprezentační povinnosti po zranění a noví hráči a vždycky je potřeba, aby i to mužstvo trošku sociálně žilo, tak z toho důvodu jsme i tu letní přípravu absolvovali, pokud možno v takovém složení, co bude k dispozici a příští týden jdeme na led a znovu ta aklimatizace toho týmu, kdy kluci fasují výstroj a máme přidělanou šatnu.
Srbský futbalista Aleksandar Čavrič bude vo svojej kariére pokračovať v Slovane Bratislava, a to minimálne do konca kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Zostávam do, asi do konca tých kvalifikácií a potom sa uvidí. Som rád, ja som povedal od začiatku, že by som bol rád, keby som tu zostal a keby som mohol pomôcť mužu, takže potom uvidíme. Je možné, že zostanem aj celú sezonu, budem rozprávať aj s Veneniem, takže uvidíme. A áno, je tu viacej klubov, ale akože najbližšie je to Rusko, zatiaľ je to najlepšia ponuka a uvidíme.
Čavrič bol najlepší strelec slovenského majstra v uplynulej sezóne. Jeho meno sa už pár týždňov spája s prestupom a eminentný záujem prejavil Rubin Kazáne. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez Zrinský Mostar stretnú v treťom predkole Ligy majstrov s víťazom zápasu Šerif Tiraspol Maccabi Haifa. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione. V prípade vypadnutia sa presunú do tretieho predkola Európskej ligy. V ňom by bol ich súperom zdolaný tým z dvojzápasu medzi Brajdablíkom a FC Kodáň. Futbalisti Spartaka Trnava sa v prípade postupu cez FK Auda stretnú v treťom predkole Európskej konferenčnej ligy s víťazom súboja Lech Poznaň Kauno Žalgiris. V úvodnom stretnutí, ktoré je na programe 10. augusta, nastúpi víťaz slovenského pohára vonku. Odveta by sa hrala 17. augusta na jeho štadióne. Saudsko-arabský futbalový klub Al-Hilal predložil ponuku 300 miliónov eur za Francúza Kyliana Babého. Paris Saint-Germain záujem o svojho hráča potvrdil a dal Al-Hilalu povolenie rokovať priamo s 24-ročným útočníkom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na renomovaného novinára Fabricia Romana. Srbský tenista Novak Djokovič sa pre únavu odhlásil z augustového turnaja ATP Masters 1000 v Toronte, na ktorom mal byť nasadenou dvojkou. Pred 8 dňami prehral vo finále Wimbledonskej dvojhry so Španielom Carlosom Alcarazom a nevyužil šancu na zisk 24. grandslamového titulu. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová vypadla na antukovom turnaji VTA v Hamburgu už v prvom kole. V ňom nestačila na pannu Advardiovú z Maďarska, ktorej podľahla v troch setoch 6-3, 3-6 a 1-6. Slovenská reprezentantka Andrea Podmaníková neúspela v rozplavbách na 100 metrov prsia na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Japonsku. Vo svojej úvodnej disciplíne na šampionáte obsadila 34. miesto. Za osobným rekordom z roku 2021 zaostala o vyše sekundu. Podmaníková sa ešte predstaví v prsiarskom šprinte. Do semifinále nepostúpil ani František Jablčník, ktorý obsadil v rozplavbách na 200 metrov voľným spôsobom 37. priečku.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča prichádza citeľná zmena v počasí.
Pri takom veľkom kontraste teplotnom zase treba upozorovať na to, že tie búrky môžu byť zlé, nebezpečné, nepríjemné. Aj keď možno dnes to dá len tak 10-20 mm, ale už zajtra by to malo byť výraznejšie. Ten studený front už by mal byť nad našim územím. Takže v nočných hodinách na juhu 20 stupňov celkom ľahko môže byť tropická noc. Sever samozrejme bude chladnejší, tam to môže ísť až na 12-11 stupňov. No a už v nočných hodinách by teda mali pokračovať aj nejaké tie prehánky s tým, že cez deň zajtra už sem tam búrky a pri tých búrkach, no zase musím upozorňovať, že pozor na ne, pretože 30, 40, 50 mm môže sa stať, že prinesú, že teda môže to byť v súvislosti aj so silným vetrom, no prípadne ešte keby sa k tomu pridalo aj nejaké krupovitie, no kto vie, no skrátka nebezpečné počasie.
Nielen mladí v dnešnom gaučingu dostanú odporúčania, čo robiť, ak sa chcú stať misionármi. Počúvajte nás aj o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.